Nil-qakom għal-programmi għol kurrenti minna jindruħat soppardi, programmi li minġima għall-ohra għet wassilna temi kurrenti, programmi li kolli l-opportunità nintaqam ħafna personaggi, xuħut pubbliċi ħafna, xuħut inqas pubbliċi, xuħut li kienu saru aktar pubbliċi. Għet najtek għalix l-lum għandi miħaj l-Rudolf Ċini, Rudolf Ċini huwa kandidat ieħor fuq l-lista tal-Partit Nazzjonista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li iż-żmien qiegħed jafas mhux ħażin. Ġunju magħna, temp ta' Ġunju ġej qed jibda jinħass għaliex barra ġa bdejna nħossu ftit it-temp sħun tas-sajf tal- imma ta' rebbieħ ma' bil-mod il-mod aħna nislaqqas għandna rebbieħ kważi kważi żu mill-ewwel. L-lum kont fil-karozza kważi ħassejt isħana. Nilqak, nirringrazzjak li ġejt. Jiena dejjem nagħmel din mistoqsija. Persuna li għandek baggage sinifikanti f'dak li huwa trade unionizmu, ħdimt ħafna fit-trade unionizmu, speċjalment anke fi żmien tal-kwistjoni fuq l-Ewropa u diskussjoni li kienet issir. U tarġa' lura. Biex ngħidlek, isek fix-xena politika in a way with a bang biex tikkandida ruħek għal dawn l-elezzjonijiet. Prezz enormi, għaliex meta tkun qed toħroġ għal elezzjoni ġenerali għandek distrett, għandek ħames lokalitajiet, sitt lokalitajiet, forsi hemmhekk inqas, ħdimt, għamilt ftit coffee mornings, għamilt ftit laqgħat mal-pubbliku, ftit media, u mbagħad f'idej id-destin. L-istorja f'kampanja elettorali bħal din hija kompletament xena differenti. X'fettilek?
Le għandet nirringrazzjak Andrew tal-opportunità li qed ittini nikub dan il-programm u nsellem nissemmiha ta' dan l-istazzjon. Kif għattajja pintiva bdiet isħana, naħseb bixxiera għaliex dal-aħħar kellna records, mhux speċjali xar ta' frar meta kien rekord għal dal-aħħar 30 sena u naħseb issa wasal iż-żmien l-impattu ftit.
Nħobb issa
jiġifieri nħobb ix-xitwa wkoll, però nammetti dis-sena kienet kisħa ħafna u kważi bdiet iddejjaqni sa ċertu punt. Niġi għad-domanda tiegħek, eħe. Hija kompletament storja differenti minn l-aspett ta' trade unionizmu, però hija storja differenti wkoll mill-aspett ta' kif tagħmel kampanja elettorali fuq livell nazzjonali bħalma tirrikjedi kampanja elettorali għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fejn tidħol relazzjoni politika naħseb illi għalkemm hija hemm varjazzjoni, xi ftit jew hemm ħafna similaritajiet ukoll. Il għaliex it-trade unionizmu minnu nifsu huwa politika. It-trade unionizmu huwa wkoll rwol li tkun viċin in-nies, però b'dal-mod ikun forsi fil-każ tiegħi kien mod settorali. Jiena kont nirrappreżenta l-nurses u l-midwives, u allura kont inkun viċin settur ta' soċjetà, settur ta' professjoni, in-nurses u l-midwives. Però fl-aħħar mill-aħħar il-politiku huwa dak il-bniedem li jrid jisma'. Il-politiku huwa dak il-bniedem li jrid javalwa sitwazzjonijiet u naħseb it-trade unionizmu. U l-professjoni li ġej minna jien huma blendjatura tajba biex għenitni biex nkun nista' nippreżenta ruħi fix-xena politika fil-vera sens tal-kelma l-politiku. Fejn tidħol il-kampanja elettorali hija bla dubju ta' xejn hija kampanja elettorali massiva. Il għaliex kif għattajjeb inti din mhux kwestjoni biss fejn għandek catchment area, fejn għandek distrett wieħed, għandek il-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. U mhux faċilment billi tagħmel sempliċement kif qed tajjeb inti coffee morning u hija forsi ddur ftit kostitwenti, hija impossibbli fil-prattika li dur il-kostitwenti ta' Malta u Għawdex kollha il għaliex kieku kellek tibda minn filgħodu, salada filgħodu minn arma torqod, ma jistax ikun li tilħaq in-nies kollha. Tipprova tagħmel l-almu tiegħek, però fiha sabiħ tagħha wkoll din it-tip ta' kampanja. Għaliex? Għaliex m'hemmx distrett wieħed partikolari, u xi ħaġa li qed nirrealizza f'din il-kampanja hi id-diversitajiet ta' dan iċ-poplu ċkejken tagħna bej lokalità u oħra. U tiskanta kemm tibda tapprezza. Illi forsi din il-possibilità elezzjoni fuq elezzjoni ġenerali u elezzjoni lokali ma tielek xi għaliex inti tkun malu biex ngħidlek fid-dimensjoni tal-erja tiegħek fejn inti qed tikkonċentra minn hemm għax dawk huma il-kostitwenti tiegħek, imma din il-kampanja elettorali ittik possibilità li inti tifhem iżjed x'qed jiġri fil-pajjiż għax inti tkun qed tara mill-lenti ta' kull naħa ta' kull att ta' pajjiżna. U naħseb illi importanti li jkun hekk għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta minħajjitla jirrappreżenta lill-poplu Malti fil-Parlament Ewropew, ma jkun se jirrappreżenta sezzjoni waħda tal-poplu, ma se jkun qed jirrappreżenta lill-poplu kollu irrispettivament mill-liema parti ġeografika tal-pajjiż ġew, rispettivament ukoll mill-liema twemmin politiku illi jkun ġej, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ħames deputati li jridu jitilgħu il-Parlament Ewropew qarriet ikollhom għan komuni. Jissieħbu fil-partiti li kunu jridu rispettivament, però lan u jrid ikun komuni, il-ġid nazzjonali fl-interess u fid-dimensjoni li tista' tirrikjedi l-Unjoni Ewropea.
Għandi ħafna affarijiet x'insaqsi, però ħalli narġa' tikka żgħira lura. Forsi m'għamilx daqshekk aċċenna għaliex il-Partit Nazzjonalista għaliex din il-lista mhux lista oħra.
Jiena meta muġejt biex namel lażla tiegħi fejn għandi nikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel net oriġinarjament kont ġejt avviċinat mill-Partit Nazzjonalista biex nikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Xi ħaġa li dak iż-żmien ma konx f'pożizzjoni li nista' naċċetta, ġifieri kelli diġà talba minnaħa tal-Partit Nazzjonalista f'rigward ta' elezzjoni, ma kienx l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Però ovvjament imbagħad bqajt naħseb fuq dik it-talba u rajt li nistgħu nagħti kontribut lill-partit fejn jirrigwarda l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Għaliex imma bqajt insostni fuq il-Partit Nazzjonalista u ma morx insaqsi jew inkella jew forsi tista' jġejt mitlub minn postijiet oħra. Jiena nemmen fl-Unjoni Ewropea u nemmen ukoll il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li verament jemmen fl-Unjoni Ewropea, fil-fatt huwa l-Partit Nazzjonalista illi mexxa lil Malta biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm partiti oħra li kienu qed jaqblu, però il-Partit Nazzjonalista kien avangard, kien il-partit illi determinat baqa' sejjer biex fl-aħħar mill-aħħar Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea. Għalli ngħid jiena kienet għażla pjuttost naturali. Jiena dejjem ħaddant il-filosofija u l-politika illi dejjem ġar il-Partit Nazzjonalista anke ma' żmien, mhix xi ħaġa ġdida di, jiena dejjem kelli prinċipji u valuri inklinati lejn il-Partit Nazzjonalista u allura ma kienx għażla daqstant diffiċli għalija li mbagħad meta kont se niddeċidi li nikkontesta elezzjoni fuq livell nazzjonali immur mal-Partit Nazzjonalista. Però dejjem ngħid għaliex il-Partit Nazzjonalista iħaddan ukoll l-istess prinċipji u valuri li dejjem hemm minn fihom jien fir-rigward tal-Unjoni Ewropea.
Il-Partit Nazzjonalista jħares li l-kandidati kollha bl-istess mod?
Ja, domanda li ma naħsibx li għandi nirrispondi għaj, jien imma għandi nirrispondi għal-partit. Jien minn dak li qed nara llum qed nara ekwita tal-opportunitajiet li qed jagħti lill-kandidati il-Partit Nazzjonalista. Ovvjament imbagħad kull kandidat irid jipprometti lilu nnifsu bid-dimensjoni partikolari tiegħu.
Kif ser nexxilkom tilħqu il-poplu kollu permezz tal-medja meta jidher li fuq il- Media nazzjonali, il-PBS, għat ma kienx kien hemm invisibilità fejn jitlu l-kandidati jidher li hija policy li tieħdet, u qed jista' jargumenta in favor or against, naħseb hemm ftit mitnej, però apparti raġunijiet editorjali tal-PBS li nittama li kolli opportunità nitħaddithom ma' xi ħadd minn dak is-settur. Però kif se jnexxilek tilħaq? Il-poplu Malti kollu biex ngħidlek, meta sissa l-coverage kemm f'gazzetti ovvjament u kemm kif ukoll fuq radio u televiżjoni qed jiġu mill-Partit Nazzjonalista. U kemm tagħmel sens għaliex din għalija naħseb jiena hija daqsxi maturità għaliex dawn huma elezzjonijiet differenti dejjem ngħidu. Ma xorta qed nippolarizzawhom, dawn għandhom ikunu. Fejn jien pereżempju nivvota literalment għall-individu. Jien personalment nivvota l-individu, ma nagħtix każ il-partit. Jiġifieri I float minn naħa għal oħra. Fl-elezzjonijiet ġenerali forsi jkolli ftit aktar lealtajiet. Imma fil-Parlament Ewropew u għall-Kunsill Lokali inkun verament qed inħares lejn l-individu. Għax l-individu għandu sem importanti. Mentri fl-elezzjonijiet ġenerali ġament il-partit li jkollu aktar il-forza. U jiena nara t-diskrimina narat t-telef opportunita il-li jekina minix mitħleta net, jew jekina minix minnaħlu għal mitħleta Super One, tal-One, television jew tal-One, whatever, jena għandi problema. Għax ma nafomx, ma nafx minn Rudolf Cini, ma nafx il-lista tal-Partito Nazzjonali, u viċeversa.
Li użgur u li bis-saħħa tal-pluralizmu fix-xandir illum il-ġurnata tal-partiti politiċi għandhom l-istazzjonijiet tagħhom allura jistgħu jużaw manka mod vantaġġuż f'sitwazzjonijiet ta' din ix-xorta. Tajjeb ukoll wieħed josserva fuq osservazzjoni għamilt inti Andrew fejn din l-elezzjoni għandha tkun iktar immirata fuq individwi u mhux partiti. U naqbel miegħek perfettament u naħseb waħda mill-sezzjonijiet f'pajjiżna, organizzazzjoni f'pajjiżna li qiegħda tħares ukoll dak l-aspett hija proprju l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew lokali fejn qed tagħmilha qed toħroġ saħansitra adverts b'mod regolari fejn tħeġġeġ in-nies jivvutaw, qed tħeġġeġ in-nies jivvutaw mingħajr ma jużaw element partiġan. Illa għaliex kif qatt anke jien fil-bidu ta' din id-diskussjoni, min ħajġi elett irid jirrappreżenta lil poplu Malti kollu u l-interess ewlieni irid ikun dak nazzjonali u mhux dak partiġan. U naħseb illi f'din l-elezzjoni dan l-element qed jibda jinħass, jiġifieri jiena stess qed inħossu dan, jiġifieri anke meta nintaqa' man-nies.
Ma tmux nazzjonalisti?
Le, assolutament, jina mmur għant il-Maltin u l-Awċin. Jina li xalija memx nazzjonalist u laborist u alternativa u alleanza, memx il-Maltin u l-Awċin. Jina li xmin sejt la jemmir it kollu responsabilta li rappresenta l-Maltin u l-Awċin. Jina anka meta mmur nintaqa man-nies, man kunx naf minn huma, onestament, man kunx naf minn huma, ma jinteressanix minn huma jekk iridu jilqgħuni. Tajjeb, jina lesti nismagħhom, nirrispetta l-opinjonijiet politiċi tagħhom, u mbagħad naraw wieħed kif jista' jisma' u jara kif jirrimedja ċertu ilmenti li jkollhom l-individwu ċertu sitwazzjoni tal-individwi, irrispettivament il-kulur politiku. U naħseb din l-elezzjoni it-tieni kuraġġ li nista' nagħmilha di il għaliex kif qed tajjeb inti Andrew. Hija importanti li ninsew l-element partiġan għalkemm għandna l-gruppi. Il-partiti għandhom il-grupp il-numri ta' kandidati tagħhom li jumbat jisarfu għal min jiġi elett fejn se jiġu assoċjat, fejn se jiġu assimilati fil-gruppi meta jmorru fil-Parlament Ewropew, illi nafu li għandna seba' gruppi fil-Parlament Ewropew, illi mbagħad kulħadd jara fejn se jkun skont il-partit li jkun ġej minnu. Però minkejja dan fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna biss ħames deputati li se jirrappreżentawna u sfortunatament sa Ġunju. Kollox jindika illi se jibqgħu ħamsa, allura importanti li dawn il-ħamsa nisfruttawhom tajjeb. Nisfruttawhom b'tali mod illi verament ikun hemm nies illi jemnu fl-Unjoni Ewropea. U li verament ikun hemm nies illi jemnu fil-potenzjalità tal-Maltin u l-Awċin. U għalhekk m'għandix tkun elezzjoni fuq bażi partiġana imma għandha tkun elezzjoni fuq bażi ta' ħiliet tal-individwu partikolari. U naħseb illi mhux se tkun diffiċli għal ħafna Maltin u Awċin illi jivvutaw fuq dawn it-termini din darba.
Ċittadini b'saħħtu fl-Ewropa jiena nisma' dawn il-ħafna motto użal ħafna slogans. Issa f'daqqa waħda kulħadd għandu dawn il-daqqa waħda. Jiġifieri kulħadd għandu dawn l-slogan. Nibda nitfixkel għax nibda nitim ma' ċittadin, per eżempju, għet nsemmi tijak għax inti għaw. Miħaj ċittadin b'saħħtu fl-Ewropa. ċi tittajt bija? Għalix ħassejt li għandek tagħmel dan l-slogan?
Illa li xina nemmen li nġej anka minn professjoni ta' nursing u li għamilt ħafna snin twal fuq minn 12 sena fl-MU emmen u għamilt snin oħra fil-UHM, ġibu għallek toddom fl-imkien, naħseb għamilt ma' 16 sena fit trade unionizmu. Nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar il-politiku jekk jinqata' minn ċittadin, jekk jinqata' minn man-nies, ma jistax ikun politiku effettiv. U biex ikun effettiv irid ikun viċin in-nies. Iċ-ċittadin huwa l-qofol tal-Unjoni Ewropea, fil-fatt anka nies illi qegħdin f'istituzzjonijiet postijiet ogħla fl-Unjoni Ewropea dejjem jgħidu li tneħħi ċ-ċittadin bħala ċ-ċentru tal-istruttura tal-Unjoni Ewropea tispiċċa ir-rwol għaliex tkun inbniet din l-organizzazzjoni. Jekk u għalhekk importanti illi ħassejt illi f'slogan tiegħi kelli nindirizza lill-ċittadin, jekk ikollok iċ-ċittadin b'saħħtu, iċ-ċittadin b'saħħtu ġifieri mhux biss b'saħħtu, wieħed jista' juża anke lin li ġej qasam tas-saħħa b'saħħtu bħala saħħa. Imma ikun b'saħħtu wkoll bħala vuċi. Waħda mir-raġunijiet għaliex huwa tajjeb u nittama li t-trattat ta' Lisbona eventwalment jgħaddi mhux biss biex nakkwistaw is-sitziġġu, ilha għaliex dik hija xi ħaġa minn ħafna affarijiet pożittivi li fih it-trattat. Hija proprju il għaliex it-trattat ta' Lisbona jagħmel aċċenn ċar tar-rwol taċ-ċittadin tal-qdiet illi huma fuq livell nazzjonali u qdiet fuq livell reġjonali, ġifieri importanti li l-vuċi tibda tinstema' minn hemm. Ħalli tibqa' tiela fl-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew biex dak li jiġi deċiż ikun jirrifletti dak li hu tal-interess għall-ċittadin, dak li hu tal-interess għall-poplu u dak li hu interess għan-nazzjoni li kun qed jirrappreżentaw. Għalhekk huwa importanti illi ma ninsewx ħafna drabi dak li ngħidu bl-Ingliż we get carried away, nibdew naħsbu biss x'il-karti li għandna quddiemna x'inhuma l-liġijiet, imma qegħdin irridu naħsbu wkoll dak li ħajkun deċiż. Kif se jolqot il-kull wieħed u waħda minna. U allura jekk inżommu dan f'moħħna nibdew ikonna politika verament b'saħħitha, politika li tagħti direzzjoni, politika li trendi u li tagħmel suċċess.
Qed tgħidlek għaliex ħassejt illi l-MPs ma kinux daqshekk viċin in-nies jew ġifieri aġġement ħsieb joħroġ f'affarijiet bħal dawn joħroġ għax u qed jara jew noqas jew qiegħed fejn jimpruvja. Ridt ngħid jiena li bir-rispett kollu lejn l-MPs l-ħamsa li huma li sitta jktott il-Glen Bedingfield li rappreżentaw lil Malta. Ma tantx ħassejthom li kienu daqshekk l-uffiċċji tagħhom kienu daqshekk close ma' nies, issa rajt, issa tagħmel ħafna laqgħat u dawn kollu. Ma inħoss, ġifieri naqbel ma dal-punt tiegħek, il-ħaġa kif se tħaddimha wkoll għax dawnha.
Jiena naħseb Andrew, b'ebda mod ma rrid assolutament nikkummenta fuq jekk kienu x'viċin jew le li dik kienet il-politika tagħhom u kienet il-politika tagħhom fis-sitwazzjoni partikolari. Tinsix kienet għandna l-ewwel darba li tħallna fil-Unjoni Ewropea, l-MPs attwali kienet għadhom kollha kemm huma l-ewwel esperjenza tagħhom fl-Unjoni Ewropea, kienu għadhom qed jippruvaw insibu l-istruttura, anke l-Maltin meta marru jivvutaw għall-ewwel darba fl-2004. Eżatt kieku kellek tagħmel servi u saqsi, ħadd ma kien jaf eżatt x'inhu s-sinifikat. Naħseb illum f'pożizzjoni aħjar u naħseb dan qegħdin f'pożizzjoni aħjar illum mertu tal-ħames MPs illi kellna li kienu qed jaqdmu dmirhom to the full għas-soċjetà Maltija. Wieħedhom ovvjament wieħed kieku kellu il-kejl ħadd ma jista' jagħti l-istess percentaġġ ta' output għaliex kulħadd huwa individwu partikolari u kulħadd ikollu l-qasam tiegħu partikolari, jista' jkollok qasam li jkun jinħass iżjed viċin il-poplu minn qasam ieħor, ma jfissirx li wieħed ikun qed jagħmel xi ħaġa inqas ta' importanza mill-ieħor skont l-oqsma li tkun ġejt id-delegat li tindirizza. Però illum il-ġurnata nafu illi l-Unjoni, l-effett tal-Unjoni Ewropea fuq pajjiżna. Illum il-ġurnata nafu.
Intend biħda l-impatt?
Jiena ngħid illi Alla ħares maħniex l-Unjoni Ewropea.
Jara jdik nismawha
ħafna. U nisimgħu anke mill-esperjenza li qegħdin ngħaddu minnha fi sitwazzjonijiet finanzjarji u ekonomiċi li għandna. Jiġifieri ngħid illi kienet deċiżjoni għaqlija u mhux dak biss il-poplu Malti kien għaqli biżejjed li jisfruttab mod tajjeb. Mhux biss li tidħol fl-Unjoni Ewropea, għax kellna pajjiżi li daħlu mal-blok tagħna fl-Unjoni Ewropea u qegħdin għaddejjem minn sitwazzjonijiet ħafna qar milli għaddejjem minn aħna, jiena ma nistax ngħid li aħna qegħdin nibrillaw, illa għaliex jekk inti għandek id-dinja kollha li qed għaddejja minn turbulanzi ekonomiċi u finanzjarji, Malta din il-gżira f'nofs il-Mediterran ma jistax ikun li b'xi mod ma tintlaqax. Illa għaliex kif anke dejjem qal il-Prim Ministru fid-diskorsi tiegħu dak li jiġri iċ-Ċina jeffettwa il-fabriki tagħna, dak li jiġri fl-Indja jeffettwa l-fabriki tagħna, x'aħna l-aħħar aħna
nesportawja u l-taslim.
Għax aħna l-fabriki tagħna jagħmlu l-prodotti biex nesportaw, mhux biex nbijawhom fil-ħwienet tagħna, mela lek barra fejn nesportaw hemm il-problemi, allura se jkollna dan l-impatt ekonomiku. Jekk il-poplu Ingliż qiegħed ifaddal għax ma jafx se jiġri u allura qiegħed attent u mhux jonfoq kemm kien jonfoq qabel u allura ma jsifirx, u jekk il-poplu Ingliż kien ħafna drabi wieħed mill-settur turistiku illi Malta kienet tgawdi minnu u ħajon qos se jeffettwa is-settur tat-turiżmu f'pajjiżna. Ġifieri, alla volja direttament Malta għandna banek f'saħħithom. Għandna ekonomija li għada qed tiġġenera u għada stabbli. Però daw l-affarijiet li hemm minn barra ovvjament se jeffettwaw. Għalhekk huwa importanti illi il-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea jibqgħu b'dan il-kuntatt man-nies u konvint illi dak li ġara f'dawk il-ħames snin li għaddew kien biex ngħidlek is-sisien biex illum inkunu nistgħu inkomplu nibnu fuq dak li jkunu bnew il-ħames MEPs ta' qabilna, ġifieri bl-ebda mod ma kelli f'moħħi jiena li meta nagħmel slogan nagħżel slogan ċittadin b'saħħtu fl-Ewropa, ma kont bl-ebda mod qed nagħmel xi
qabel kien dajjef.
Li qabel kien dajjef. Imma is-saħħa hija importanti li tkun konsistenti u li tkompli s-saħħa qatmu biżejjed. Qatmu biżejjed.
Meta ġejna assijno, tlabna xi ħaġa lill-Ewropa. Għadni l-għam aħna għanna problema, għanna sfida enormi bl-immigrazzjoni, għanna sens ta' valur, għanna sens uman, pero ma nistgħux nlaħqu ma' din ir-realtà. Ejnuna. Ġara.
Mod tanġibli kol naqbel miegħek li ma jinħass ġara xejn. Però jiena kont qed insemmi s-sisin, ħa nerġa' mura l-argument ta' s-sisin. Meta wieħed jixtri art biex jibni dar. Għandek l-ewwel 6-7 xhur. Tibda tajtaw mux tal-li, jek tal-li l-art saret ħofra. Imma xie kun qed jiġri? Kun qed jiġri biex inti tibni s-sisin, biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar tibda tibni dik id-dar u tibda tara tiżviluppa. U naħseb dak il-ftehim li sar reċentament dwar il-burden sharing huwa proprju dak li qed ngħid b'mod metaforiku llum jien li qed inħafru l-ħofra biex nistgħu nibnu l-pedamenti. Għalhekk għadu mhux qed jinħass, però l-fatt illi ġibna s-26 pajjiż tal-Unjoni Ewropea konxi ta' situazzjoni partikolari ta' pajjiżna. Il-fatt illi jiġi l-Kummissarju tal-Ġustizzja ġo pajjiżna jara bajneh x'qed jiġri u ma jiġrix. Il-fatt illi għandek il-commitment tal-Gvern Franċiż illi se jgħin lill-Malta, dawn huma kollha direzzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar se jiġri xi ħaġa tanġibli. Għandek ukoll il-grupp kwadro. Fejn jgħat peress li jem isa situazzjoni komuni qed jidher ċar illi dawna ħajamlu pressure kbira fuq l-Unjoni Ewropea imma pressure ukoll kbira fuq il-Gvern Libjan għaliex ħafna mis-sitwazzjoni mhix qed tirnexxi u naħseb dan li jrid japprezza anke l-poplu mhix biss kwestjoni tal-Unjoni Ewropea, hija kwestjoni wkoll li l-Gvern Libjan għadu ma daħ mhuwiex committed illi verament irrażżan din it-traċedja umana, x'aħħar mill-aħħar hija traċedja umana. Irridu naraw kif dan il-ftehim tal-Frontex jibda jsarraf iżjed. Il-prinċipji qegħdin hemm, l-argumentazzjonijiet il-foundations qegħdin hemm. Irridu issa naraw kif se napplikawhom u naħseb illi anke fl-ambitu ta' dak li qed jiġi diskuss proprju fuq fil-Parlament Lokali, naħseb illi s-sitwazzjoni llum qed nindirizzawha, qed naraw eżatti kif nistgħu insolvuha u anke meta wieħed jara ċifri ta' dak l-ammont ta' dak li rripatrijajna. Minkejja ġifieri l-spekulazzjonijiet, minkejja illi għandna feeling illi qed jibqgħu hawn, skoprejna illi 50% ta' dawk illi tal-immigranti regolari li ġew f'pajjiżna matul dan l-aħħar snin irripatrijajnihom. Ġifieri qiegħed isir, forsi peress illi Malta hija l-iktar pajjiż densament popolat fl-Unjoni Ewropea u t-tieni l-akbar fid-dinja. Forsi allura wieħed hawnhekk irid jagħmel iżjed sforz biex nippruvaw kemm jista' jkun l-ewwel nett nwaqfuhom milli jagħmlu t-traġitt għaliex mhux biss għall-interess nazzjonali, anke l-aspett uman. Da qed jirriskjaw ħajjithom.
Man kif qegħdin qed jirriskjaw ħajjithom?
Għalhekk irridu naraw kif nistgħu ngħidu l-ewwel nett fejn qegħdin dawn hemm anke dubji fejn illi jagħmlu anke ftit żmien barra minn pajjiżhom biex imbagħad jerġgħu ifadlu biex jistgħu jagħmlu. Ġifieri anke hawn jidher li tiġi indirizzata wkoll dik is-sitwazzjoni dawnna mhux jaħarbu mis-Somalja jibqgħu dejjin right through u fi żmien xarej jisibu ruħhom fuq oxra tal-baħar u jidher ċar li qed ikun hemm ammont sostanzjali ta' żmien, jiġifieri f'dan l-ammont sostanzjali ta' żmien qed nassumu li dan taw xi forma ta' kontribut ta' xogħol x'imkien, jiġifieri daw in-nisa jtiġu sfruttati il-probabilità
across the board kontinuament.
U allura rridu naraw issa kif aħna anka bħala Unjoni Ewropea najnu lil dawn in-nies f'pajjiżhom. Nejnu lil dawn in-nies f'pajjiżhom, waħda mill-affarijiet pożittivi li qed jiġri propju meta nirrepatrijaw qed intuhom il-flus mogħtija mill-Unjoni Ewropea biex inħeġġuhom jibdew xi forma ta' xogħol ta' karriera f'pajjiżhom. Jifieri anke hawnhekk stess ukoll u tajb ikun jaf il-poplu li dawk mhux flus il-Maltin, flus il-poplu, flus mill-Unjoni Ewropea. Għaliex hawnhekk ukoll ġiri hekk sew ġewbaw mhux tal-li tmajnihom tal-issa tajnihom il-flus dak huma flus tal-Unjoni Ewropea.
Insomma, kif kien il-poplu Malti ngħidlu jekk xi ħadd ikollu bżonn, ikollu bżonn. Ħafna migranti li għandna ġewwa l-Awstralja u l-Kanada. Nimmaġina
jien li
mhux kulħadd beda min jaħdem u jagħti kontribut lill-pajjiż, nimmaġina li dak il-pajjiżi kienu qed jgħinu lill-immigranti tagħna ġifieri ma nara xejn ħażin laqas kieku. Fekk il-problema hi meta inti ma tarax it-tarf, ma tarax is-soluzzjoni, ma tarax il-pjan isma' aħna se naslu sem u hemmhekk naħseb il-poplu li jibda jippanikja illi ma jkunx qiegħed jifhem x'qed jiġri u naħseb. Dana huwa r-rwol tal-politiċi u l-amministraturi li jispjegawna. Però l-aħħar mistoqsija, Rudolf, kif ser tippersuadi n-nies li inti għandek tkun l-għażla għall-Parlament Ewropew. Meta l-għażla hija kbira u l-għażla hija diffiċli għax neħu gost ngħid jien illi d-difikultà tiegħi mhux m'għandix il-minnażel, imma għandi l-ħafna l-minnażel.
Dak sinjal kemm id-demokrazija f'pajjiżna ġifieri qiegħda tiffjorixxi u li verament qed tingħata opportunità li kull min għandu potenzjal u jħoss li jista' jagħti kontribut għandu joħroġ b'kuraġġ u jippreżenta ruħu biex jagħti dan il-kontribut. Jiena din domanda mhux diffiċli, imbarazzanti ngħidilha. Jiena niddejja, jiena nħalli l-għażla f'idejn in-nies, jiena track record tiegħi u dak li hu, ġifieri meta kien hemm sitwazzjonijiet anka waqt li kien hemm il-Gvern Nazzjonalista qed jamministra l-pajjiż. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn ma qatt niddejjaq nikkritika l-Gvern anke meta wieħed ifittex x'għamilt jiena meta kont fit-trade union ir-rappreżentant nies u midwives. Jiena l-aħana rrappreżenta settur ta' nies, l-aħana rrappreżenta l-poplu, l-għanew li tiegħi hi u l-lealtà tiegħi hi lejn dik is-soċjetà li ħanna rrappreżenta. U jiena dak u l-messaġġ tiegħi, jiena minn naħa tiegħi li nista' niggarantixxi hu li nirrappreżenta l-soċjetà Maltija, nirrappreżenta l-poplu Malti Wawċi u l-interess ewlieni tiegħi hu l-interess bħal kulħadd il għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena Malti Wawċi, jiena nara illi dak li ħajkun tajjeb għal Malti, dak li ħajkun tajjeb għal Lawċi se jkun tajjeb għal hija wkoll, u allura għandu interess komuni. Min naħa tiegħi jiena ħankun politiku illi nisma dik hija xi ħaġa li ma nsibx diffikultà nagħmilha, nisma u nifhem u nipprova anke li ġej minn professjoni propju li tikkonċentra fil-li għandek tisma u nara kif wieħed dawn il-sitwazzjonijiet partikolari tal-individwi jistgħu jiġu indirizzati u nispjegaw lin-nies fejn ma nistgħux nindirizzawhom. Naħseb dik hija l-politika li ħa nibbaża biha jiena anke fl-eventwalità li l-poplu jażilni biex inkun rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew.
Rudolf Xini, nawguralek it-tema tiegħek hija ċittadin b'saħħtu fl-Ewropa u nawguralek ħafna saħħa għal dawn ix-xorġin.
Grazzi.
Nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm Kurrenti. Issa miegħi naqdet Marija Kamilleri. Marija, se nħalli lilek tagħmel il-bajo għax għandek biografija interessanti ħafna. Ġieri inti ġiha mis-settur edukattiv, ġiha mis-settur politiku, komplejt ir-riċerka tiegħek, komplejt l-istudji tiegħek. Taħdem ġo skola, edha kap tal-iskola li hija skola interessanti ħafna, b'messaġġ interessanti ħafna anki f'dak li huwa d-dialogu l-ġustizzja soċjali. Però apparti hekk inti wkoll kandidata għal dawn l-elezzjonijiet li ġejjin tal-Parlament Ewropew. fuq l-lista tal-Partit Laburista. Konsenaj l-ekxfettil. Għawek senaj l-ekxfettil. Karriera daqsek impenjattiva, pero zit l-erior.
Andrew, naħseb jiena din hija fil-karattru tiegħi. Ħalli ngħidlek minn fejn tlaqt jiena. Jiena meta kont hawnhekk studenta universitarja. Il-riċerka tiegħi kienet l-ewwel ħaġa kelli personalità jew personaġġ prolifiku ħafna li kien Giuseppe Mercer. Jiena qiegħda fil-kamp Laburista u meta kienet ħarġet il-lista dwar daw il-personalitajiet biex aħna namlu it-teżi, il-riċerka tagħna, jiena awtomatikament mort biex nażel lil dan il-bniedem. Kien bniedem interessanti ħafna, bniedem illi kien jemmel ħafna fil-ġustizja soċjali u minn dak illi jiena fittixt fuqu iktar ħeġġiġni li nażel din il-linja. U kważi kważi identifikajt ruħi miegħu dan il-bniedem, għax kien bniedem li jħobb lill-fqir, kien bniedem li jħobb lill-batut, kien bniedem li dejjem irrid jgħallem, u jiena f'moħħi dejjem kelli jiena li rrid nagħlem, dejjem kelli f'moħħi li rrid insir għalliema. Allura biex ngħidlek miċċokon anke fi żmien meta kont studenta universitarja, kont diġà biex ngħidlek twaħħadt ma' twelmin politiku tiegħi. Meta mbagħad sirt għalliema għax komplejt nistudja. Dak iż-żmien ukoll kont batt ukoll il-karriera tiegħi anki fil-qasam tax-xandir, kont l-ewwel persuna illi jien bdejt inxandar programm edukattiv li kien dwar l-insim Malti u l-kultura Maltija u biex ngħidlek kien l-ewwel naħseb jiena sensiela ta' programmi dawk li ngħidulhom il-long distance learning mingħajr ma konna nafu lejxiex konna qegħdin inħarsu. Kien programm interessanti ħafna u kellu biex numru l-percentaġġ ta' telespettaturi kienu li ħafna dak il-viewership tiegħu u jiddispjaċini li programmi bħal dak it-tip qatt ma saru aktar. Fil-fatt anki nies illum tal-età tiegħi ħa ngħidlek li meta mmur inħabbat jgħidu li isma' aħna niftakruk għax inti kont tagħmel il-programm tal-Malti. Ġifier meta inti għandek prodott tajjeb in-nies jibqgħu jiftakruk. Kont naħdem ukoll u fil-qlub tan-nies. Kont naħdem ukoll fil-qasam kulturali, jiġifieri anki fejn kienu jidħlu ukoll festivals għax kont ninteressa ruħi f'kollox anke fil-kanzunetta Maltija. Fil-folklor Malti. Kienet l-università li tatni din l-imbottatura. Għaliex, għaliex l-università dak iż-żmien ukoll palma jellum nispera jiena illi kienet iġġalek taħdem ħafna. Ir-riċerka konna nagħmlu ħafna riċerka u anki jiena suġġett li għażilt jiena. Jiena kont ħadd il-laurea tiegħi fil-Malti u barra minn hekk dak iż-żmien kienu konna wkoll ridna nistudjaw ukoll is-suġġetti semitiċi dak iż-żmien kellna l-Arbi ukoll barra l-lingwa kellna wkoll anke l-kultura u anke l-istorja u dak ħa niġi għalihom aktar il-qudiem. Ma' żmien imbagħad speċi anke x-xejra politika bdiet iktar tikber fija. Bdejt anke nissieħeb aktar mal-Partit Laburista. Fil-bidu jiena kont attiva biex ngħidlek fuq bażi lokali u mbagħad anke mort fuq bażi amministrattiva. Għaliex ngħid illi għal xi snin ukoll kont il-Viġi President anke tal-Partit Laburista minn barra l-roli illi kelli jiena bħala President anke tal-lokal kont meċi anki l-lokal jiena dejjem sintendi ir-Rabat. Imbagħad ġietni l-opportunità ukoll illi nikkontesta fil-fatt fil-1996 nikkontestajt kienet kamp tiegħi naħseb li sar kampanja li kien hawn għax fit-tleġimata għamilta. Imma biex ngħidlek il-passat illi kelli l-involviment tiegħi fil-qasam kulturali u fil-qasam politiku kien għeni kelli biżejjed biex ngħidlek profil biżejjed illi lili ukoll in-nies kienu tawni l-fiduċja biex nidħol anki fil-Parlament. Meta kont fil-Parlament jiena, hemmhekk jiena, ukoll iħtart bħala waħda mill-membri parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. U kont ukoll l-ewwel mara li kellha Malta f'dan il-Kunsill u meta kont qed hemmhekk ukoll għal xi perjodu kont ukoll waħda mill-viċi presidenti tal-Partiti Soċjalisti, tas-settur soċjalista. Kienet esperjenza kbira. għalix hemmhekk inti tara l-fora biex ngħidlek da taħdem forum internazzjonali, għandek nies li ġejjin mill-Ewropa kollha, id-diskussjoni li kienu kun hemm kienet vera ricca, impenjattiva ħafna u mingħajr ma trid inti biex ngħidlek kont ħossok li trid tipparteċipa. Fil-fatt għalkemm għaddew 12 sena kont diġà qed nitkellem jiena fuq l-immigrazzjoni hemmhekk għaliex kienet diġà qed tinħass illi l-Mediterran biex ngħidwek kien qed isir iċ-ċimiterju ta' ħafna nies li kienu qegħdin jaqsmu mill-Afrika għall-Ewropa biex isibu futur ġdid. U jiena kont tkellim dak iż-żmien kont ippreżentajt paper illi xi ħaġa qiegħda tissir għaliex biex ma jintelfux aktar ħajja ta' daw in-nies illi għal xi raġuni kienu qegħdin jaqsmu biex isibu futur aħjar. Meta mbagħad spiċċajt mill-Parlament jiena ġiet nidi l-opportunità illi waqaf l-iskola li hija unika. Unika mhux biss
Malta.
Iva. Ma l-imam, ma Mister Sadi, ta' din l-iskola Musulmana li għaw Malta. Hija skola tal-Maltin, jiġifieri daw it-tfal Maltin uħut minnhom minn flok li qegħdin ġo skejjel differenti qegħdin miġburin f'din l-iskola. Dak li nagħlmu f'din l-iskola huwa l-istess bħalma jiġi m'allem fi skejjel oħra. Għaliex wara kollox għandha l-liċenzja tal-gvern u l-gvern jortok illi inti titgħallem dak li jsir tittimxi fuq il-kurrikulum minimu hawnhekk u aħna nagħmlu l-istess. Bid-differenza hija illi hemmhekk jitgħallmu l-Arbi u flok ir-reliġjon Nisranija hemmhekk jitgħallmu ir-reliġjon Musulmana.
U min huwa Nisrani?
Min huwa Nisrani hija l-iskola miftuħa lkulħadd għaliex jekk tiġi l-opportunità ukoll imbagħad ikonna inżidu ukoll ir-reliġjon Nisranija x'wara kollox aħna nemmnu hemmhekk illi iktar għandna nafsu fuq il-valuri għax inti meta tafas fuq il-valuri li huma universali ma toqgħodx tgħid għax dik hija dik ir-reliġjoni jew għax dik hija dik ir-reliġjon ma tagħmilx distinzjoni għaliex inti r-rispett, it-tolleranza, l-imħabba dak insibuha f'kull reliġjon u meħudin mill-aqwa reliġjonijiet li hawn fid-dinja. Issa dir l-iskola għaliex hija unika. Għaliex imkien fid-dinja ma ssib skola Musulmana li hija mmexxija minn Nisranija u l-biċċa kbira tat-teachers tal-għalliema huma insara wkoll. Mort biha barra di għaliex kont magħżula wkoll mill-Ambaxxata Amerikana biex nieħu sehem f'konferenza internazzjonali ġewwa Vienna u tlajt bil-proġett. Biex ngħidlhom isma', meta jkun hemm rispett, meta jkun hemm tolleranza. Aħna qegħdin nuru li aħna tassew qegħdin mhux biss il-labalbu. Imma xi ħaġa li qegħdin nagħmluha u teżisti tassew. U anki mort pajjiżi għara bijadijina. U fil-fatt anki llum il-ġurnata li hija ħafna mill-fondi jiġu mill-Libja l-iktar li jiġu barra li hemm ukoll donazzjonijiet ukoll filantropiċi jiġu anki minn benefatturi jemmnu f'din l-iskola għax jaraw li din l-iskola hija suċċess u anki t-tagħlim li jsir f'din l-iskola huwa ta' standard għoli ħafna.
Inti persuna illi middera tagħha qatt ma tagħżel it-triq il-faċli fil-ħajja tiegħek.
Le.
In-persuna wkoll ta' prinċipju u ma nistax f'kuntest ta' argument politiku ma nsemmix ukoll illi inti kont mara biżejjed biex fil-momenti fejn ħassejt li ma taqbilx turi d-dissent tiegħek. Però fejn momenti fejn inti kien hemm bdejtara l-apprezzament għal dak li għamint fih, inti ma ddejjaċ illi tarġa iġġeddet, mhux għax ma kienx hemmhekk, imma iġġeddet f'dik li hija il-preżenza politika tiegħek, l-attività politika tiegħek fil-Partit Laburista. U wieħed ma jistax ma jiftakarx il-ġest mhux biss simboliku ma ġenwin immens ta' Dr. Joseph Muscat, almenu jiena bħala viewer fuq television hekk rajtu ġest ġenwin fejn u ħareġ lid tal-rikonċiljazzjoni u int minn flok għad luħe thank you very much imma bqajt għaddejja, int kellek il-kuraġġ tibqa' sejjer. Dina mattulix inti biex ngħidu imma inħoss illi naħseb din hija waħda mill-feathers in your cap, apparti l-ruxmata ta' affarijiet li semmejt inti u ruxmata oħra li ħallejt barra ta' dak ix-xogħol li għamilt inti. Għaliex arġajt, met inti kont prattikament jisek stabli fis-settur tiegħek, qed taħdem, għaddejja bil-ħajja tiegħek, għandek rispett kbira l-iskola, għal dak li tagħmel fl-iskola. min jaf xol trit anki f'dan il-moment għax nixtieq insemmi ħsit fejn hemm din ir-rabja li l-komunità Musulmana tarġa' tibqa dawk it-tfal tippreservawhom u tgħinhom dan kollu nixtieq naqbad dal-punt. Però xorta waħda bqajt ħadd dan il-pass u tħalt għall-elezzjoni bħal din.
Andrew, jekk ikollok prinċipju u temmen fih il-prinċipju qatt ma jmut. U jiena dejjem kont ngħid, isma' jien qatt ma nagħlaq bibien. Dejjem inħalli jew bib jew tieqa mbexqa. Jiena bniedma li nemmen ħafna fil-ġustizzja soċjali, jiena bniedma li jiena min jafni lesta li ngħinha. Ikunu xi jkunu ċirkostanzi, anki jekk imbagħti personali. Għax jiena ngħid, jiena bniedma li nemmen ħafna. U ngħid, isma' jekk jiena Alla tani missjoni, hi x'inhi din il-missjoni, u tassew nemmen fiha. Sakemm jien ma weġġax il-ħadd ieħor mela jiena nibqa' nsostni dak li nemmen fih. U jiena meta Joseph ġi u tani li taħbiberija, ma nistħix ngħid jiena dak il-ħin qalbi rid tinqasam bil-ferħ, kważi rid nikbi u għajnej deru bidmuh, għax kien hekk xi ħaġa kien ġest li jiena ma kontx qed nistennija. Dak il-ħin rajt is-sinċerità u jiena dak il-ħin rajt iva. Palma qawlu hu li ridek fiċ-ċentru ħassejtni li rrid inkun fiċ-ċentru imma nkun fiċ-ċentru wkoll illi inkompli ngħin. Inkompli inservi iva. Jiena min iġi bniedma li ngħid isma' ħajti hija daqshekk jiena bniedma illi dejjem kont illi jekk filgħaxija tinżel ix-xemx, nemmen li fil-għodu se terġa' titla' u dak ifisser li inti għandek ġurnata oħra quddiemek. U f'dik il-ġurnata ma rridx naħliha. Għax jiena nemmen illi bniedem li jdawwar daru għal problemi li jgħu ma jkollux dak il-fulfillment, dak is-serħan, ma nafx jiena għandi naħseb minkejjel imbagħad għax hija kwistjoni ibsa ħafna li anki fiha ħafna xogħol, hija impenjattiva ħafna. Imma xorta filgħaxija nħoss ċertu sodisfazzjon illi anki l-fatt li mort titkellem man-nies inti u li qed turihom isma' hawn il-ħbib il-lit tal-ħbiberija għaw lit tal-għajnuna, speċjalment għal dawk in-nies illi bħalissa jħossuhom taħt l-ilma, dik ukoll lili qed timlini mhux biss bil-kuraġġ, imma timlini wkoll bis-sodisfazzjon. Ħaġa oħra illi naf din ir-rabja li qed issemmi inti, l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu distinzjoni bejn in-nies li legalment qegħdin hawnhekk. Ġifir bħal dawk it-tfal li jattendu l-iskola, dawn huma kollha tfal ta' koppi illi li qegħdin stabiliti hawn Malta. Ta' żwieġiet imħalta fejn il-biċċa kbira dawn l-ommijiet huma Maltin. U jiena ngħid dawn għandhom dritt tal-edukazzjoni bħalma għandu dritt ħadd ieħor. Jiena ma noqgħodx ngħid jiena jekk Alla tan il-missjoni li nkun edukatur. Jien ma nistax noqgħod inħares lej kuluri. Jiena ngħid jew inkella la kulur u laqas lej reliġjon. Jiena qed hemmhekk mhux biex noqgħod nippretka, qed hemm jiena biex needuka. U bl-edukazzjoni biss jiena nemmen li nistgħu naslu għal-livell ta' rikonċiljazzjoni u ta' dialogu. Jekk aħna maħniex sa' nedukaw miċ-ċokkod, allura dak il-livell li rridu qegħdin inħarsu lejha aħna, qatt ma sa nilħuh. Hemm il-kwistjoni l-oħra anki ta' l-Unjoni Ewropea. Is-slogan li għandha l-Unjoni Ewropea hija għaqda fid-diversità. U jekk aħna mhux se naċċettaw id-diversità illi hemm fl-Unjoni Ewropea, allora nistgħu ma ħarsux lej l-Unjoni Ewropea. Ara anke li dik issaħħaħni li dak li qed nagħmlu għas-sewwa. Għax jiena wara kollox mhux minn diġà kiber, mhux dak illi llum ħajtu għamilha, imma jiena nemmen li aħna l-kol flimkien daw kollha li nistgħu naħdmu aħna lejn l-għaqda, lejn id-dialogu. U nistgħu nagħmluh, inkunu qegħdin noqsu, jekk ma nagħmluhx. U jiena nibqa' nemmen f'dak il-prinċipju, iwa rrid naħdem u naħdem aktar. Għax jiena nemmen li jekk tassew irridu li din l-Unjoni Ewropea tirnexxi, irridu nistqu ħafna fuq id-dialogu.
X'inhu il-programm tiegħek, Marija, ġifieri inti hawnhekk tajt Malta tagħna dejjem ukollhom kien. U interessanti, insomma, niġbed titsaqaj il-kandidat kollha li jiġu hawnhekk u ngħidulhom isma' kulħadd. Bil-motto użissa u kolat bil-slogans li kultad nibza li jikmun għodux attenti jisiru klixez ma inti dan il-program ta' hidma tijak et tibbażax fuq xiex kif inti differenti minn l-20-25 ma' xkem il-kandidat seri kullu
ħanajlek, jiena nemmen illi aħna minn kejja ċokontana xorta wahda għanna il-leħentana Jiġifieri aħna li qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Ora, xorta jiena nemmen illi aħna qawwija biżejjed illi dak li nemmnu fih, dak għandna inżommuh, dak li joħta l-Malta għandna niġġieldu għalih. Forsi tiġġieldu, imma għandna inġibuh lej Malta. Jiġifieri jiena meta qed ngħid Malta tagħna dejjem kull imkien, jiġifieri l-vuċi Maltija tinstema' u tinstema' bil-qawwi. Tinstema' bil-qawwi għall-benefiċċji tal-poplu Malti. Malti u għawċi u anki għal-dilar tagħna li tant aħna inħobbu. Jiena l-Italija kważi patriottika inħobb arti, inħobb l-art twelidi u rrid niġġieled li dawk id-drittijiet u dawk il-benefiċċji kollha li l-art tagħna li pajjiżna jista' jieħu jiena hemmhekk inħoss li kemm il-darba nkun hemmhekk irrid niġġieled għalihom.
Wasal iż-żmien li jkollna mara.
Iva.
Hux differenza għaliex, għaliex hemm bżonn mara. Għax jew nisa.
Le, l-ewwel ħaġa jiena nemmen illi Alla tagħna l-istess doni. Palma ta' doni l-irġiel tom in-nisa. Ma tamix differenza. Wasalna wkoll palma waslu l-irġiel, waslu n-nisa wkoll. Jiġifieri jiena nemmen illi di ma tamix differenza. Jekk isma' jgħidulek isma' għax il-mara ma tinqalax. Illum qegħdin nuru wkoll mhux biss. Bis-serjeta, imma fil-prattiku, li aħna kapaċi noqogħdu spalla ma' spalla ma' l-irġiel. U meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet, aħna kapaċi noħduhom daqs l-irġiel. Għandna l-fibra.
U jiena ngħid ukoll li minħabba l-ħafna diskriminazzjoni li n-nies għaddew minnhom matul is-snin, ir-resilience tagħhom, il-kapaċità tagħhom illi jkun aktar persuasivi. Immaġina jiena.
Ħanajlek aħna
anke negotiating team. Jiena nimmaġina. Illi mara tista' ġġib elementi interessanti ħafna fil-diskussjonijiet.
Ħanajli, għandna xi ħaġa ndru fina aħna li diqalu li l-irġiel ukoll, jiġifieri mhux qed ngħidha xi ħaġa jiena mara, jiġifieri ġejja mingħand jiġifieri fhom irġiel. Jgħidu li isma' intom għandkom u nemmnu fiha għax hemm min jemmen li għandu jkun hemm mara. Mara nisa għalija jiena. Li jgħiduna intom għandkom xi ħaġa li forsi aħna m'għandniex fiha, di li qed tgħid inti għax intom il-mod kif tippreżentaw l-argumenti tagħkom, il-mod kif tħarsu lej l-affarijiet, forsi xi ħaġa intom kif tħarsu lej l-affarijiet, forsi dik xi ħaġa aħna ma nħarsux lejha bħalma tħarsu intom lejha. Imma aktar minn hekk jiena nemmen ukoll. Vera li kellna ħafna tumbati matul is-snin, imma naħseb illi llum qegħdin nuru il-kapaċità tagħna illi aħna nisa għaw nisa ġej minn kampijiet, kollha kemm aħna, minn kampijiet differenti u kollha kemm aħna biex ngħidlek għamilna isem fil-kamp partikolari tagħna. U juri dak li mhux għax ħadd ieħor imbuttana, imma x'konna kapaċi naslu. Orraj, bil-rida tagħna, bil-rida, bil-erf, bl-istamina illi għandna u nemmen illi anki fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti llum wasal importanti li anki jkun hemm il-vuċijiet tan-nisa wkoll.
Għalfejn għandhom jivvutaw lil Maria Kamilleri u mhux lil ħafna kandidati oħrajn illi huma verament lista għandna li żewġ list erba l-istissa pratikament hekk mhux ħamsa lista ta' partiti differenti b'ħafna nies validissimi u allura kompetizzjoni tagħkom se tkun ikbar u d-diffikultà tagħna bħala votanti se tkun ikbar ukoll. Għaliex Marija
Kamilleri? Jiena nikwota dak li għal Joseph meta għamilt il-preżentazzjoni tiegħi tal-kampanja tiegħi. U li għal din il-kelma għal Marija hija persuna ġenwina ħafna u temmen ħafna f'dak li tipprika u hija għandha ħafna hija persistenti ħafna u hija persuna illi ma taqtax qalba. U jiena nemmen illi dak kien għalija xi ħaġa li laqtitni ħafna għax nemmen iva. Jiena bħalma tajajdu ktib miftuħ. Dak li nipritka jien niprova inwetqu. Inwetqu bis-sinċerità kollha u tassew nemmen illi iva. Jiena dak li qiegħda ngħid anki fl-oqsma li għażilt jiena ġejja anki bħalma għattinti li l-ewwel ħaġa kont diġà membru parlamentari kont bniel ma ta' prinċipju u nibqa ta' prinċipju u nemmen tassew illi anki bil-qasam li naħdem fih jiena fejn huwa l-qasam ukoll edukattiv nemmen li rridu aħna naħdmu ħafna għall-atfal. tagħna għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin ta' Malta, sewwa li Maltin kif ukoll Għawċin.
Grazzi ħafna Marjana, awgurawlek immens għax-xogħol li qed tagħmel mhux biss fil-kampanja elettorali m'anki x-xogħol tiegħek bħala edukatriċi tal-ogħla kwalità. Irid ngħidlek għaliex għandkom skola verament interessanti u ta' eżempju. Jiena nfakkarkom iż-semija li bħallu ntwintim nerġa' nkun magħkom għall-programm kurrenti.